Velika Moštanica je prigradsko naselje, seoskog tipa u Beogradu, na teritoriji opštine Čukarica. Naselje ima oko 4000 stanovnika i od centra grada je udaljeno oko 25 km. Velika Moštanica je zapravo izgrađena pored puta koji povezuje Umku i Meljak, to jest Ibarsku magistralu i Obrenovački put, u dolini Doljanskog potoka, koji zatim teče kroz Ostružnicu i uliva se u Savu. Osim pomenutih, susedna naselja su još i Sremčica na severoistočnoj i Mala Moštanica na jugozapadnoj strani. Najbliže veće mesto je Obrenovac, koji je udaljen oko 5 km. Prvi poznati pomen naselja pod imenom Moštanica je bio u turskim popisima iz 16. veka, kada je bilo zabeleženo postojanje Gornje, Donje i Srednje Moštanice. Ime naselja verovatno ukazuje da je na tom terenu nekada bio pravoslavni manastir iz doba Nemanjića, sa moštima nekog hrišćanskog sveca. Postojanje davno porušenog manastira se pominje i u dokumentima iz 18. veka, ali bez ikakvih konkretnih podataka. Velika Moštanica je tipična šumadijska varošica na periferiji Beograda, sa osnovnom školom, ambulantom, poštom i kafanom, ali ono što je čini prepoznatljivom među sličnim prigradskim naseljima je crkva Rođenja Bogorodice i ratničko groblje u crkvenom dvorištu, porti. Crkva je podignuta u drugoj polovini 19. veka, a ktitor je bio poznati dobrotvor i zadužbinar Ilija Milosavljević Kolarac. U portama drugih crkava obično su grobovi sveštenika, vladika ili viđenih ljudi, najčešće ktitora hrama, pored kojih su podizani spomenici u znak poštovanja. Međutim, u porti Moštaničke crkve svi počasni spomenici su posvećeni uspomeni na seljake, ratnike iz Moštanice i okolnih sela, koji su poginuli u oslobodilačkim ratovima koji su se vodili u 19. i prvoj polovini 20. veka i čiji su grobovi daleko od rodnog kraja ili su nepoznati. Od postojećih 130 kamenih spomenika, njih 124 je postavljeno nad simboličnim praznim grobom. U crkvi se čuvaju vredni umetnički predmeti, slike, ikone, nakit i knjige, nastali u prvoj polovini 19. veka. Stanovnici Velike Moštanice, koji žele da neka svoja zvanična dokumenta ili javne isprave prevedu na novi jezik i overe prevode na zakonom propisan način, mogu se obratiti prevodiocima i sudskim tumačima u Akademiji Oxford, koji će pomenute poslove obaviti maksimalno profesionalno, efikasno i po vrlo povoljnim cenama. Žitelji ovog dela Beograda kod nas mogu naučiti i neki strani jezik na kursevima koje vode veoma iskusni i visoko kvalifikovani predavači, te nakon položenog završnog ispita dobiti sertifikate koji su međunarodno priznati. Također organizujemo i profesionalno osposobljavanje, preciznije rečeno, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju za različite poslove, koji zahtevaju treći ili četvrti stepen stručne spreme, što u ovim kriznim vremenima mnogima može omogućiti pronalaženje adekvatnog zaposlenja. Možemo da ponudimo i obuku za korišćenje računara u skladu sa savremenim standardima, kao i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita, namenjenu budućim srednjoškolcima, gimnazijalcima i studentima. Prevodioci i sudski tumači Velika Moštanica. Tim jezičkih eksperata Akademije Oxford sačinjen je od stručnjaka koji su sa najvišim ocenama diplomirali na predviđenim odsecima filoloških fakulteta i također od nadležnih državnih organa dobili traženu licencu za rad. Mnogi od njih prevode upravo u okviru svojih maternjih jezika, što kvalitet pruženih usluga podiže na još viši nivo, a korisnicima garantuje da će u našem centru dobiti prevod potrebnih zvaničnih dokumenata i javnih isprava, uređen pedantno, precizno i potpuno u skladu sa originalnim spisom. Prevodioci i sudski tumači Velika Moštanica su vrlo dobri poznavaoci gramatike, pravopisa, sintakse i ostalih segmenata jezika za koji su se opredelili. A također su izuzetno dobro upoznati i sa stručnom pravnom terminologijom, zastupljenom u pisanim materijalima koje obrađuju i aktuelnim zakonima i propisima, imajući u vidu činjenicu da opis njihovog posla, pored prebacivanja sadržaja službenih spisa na traženi jezik, obuhvata i legalizaciju prevoda prema utvrđenoj proceduri. Zahvaljujući bogatom profesionalnom iskustvu, odličnim organizacionim sposobnostima, neospornim stručnim kvalifikacijama i prevodiločkom umeću, prevodioci i sudski tumači Velika Moštanica svojim klijentima omogućuju da sav posao vezan za obradu ličnih materijala obave na jednom mestu, tačnije u prevodiločkom centru Akademije Oxford, gde će dobiti prevod dotičnog dokumenta na jezik koji je potreban, ali i overu novog materijala pečatom ovlašćenog stručnog lica. Tako da, nakon ovakve obrade, odmah mogu materijal da upotrebljavaju u administrativnim, pravnim i drugim legalnim poslovima, to jest u međunarodnom pravnom saobraćaju. Da bi mogli da se bave jednim tako odgovornim poslom, prevodioci i sudski tumači Velika Moštanica su pre stupanja na dužnost prošli predviđene provere podobnosti i pred nadležnim državnim organima položili profesionalnu zakletvu. Tako su se i zvanično obavezali na rad u skladu sa važećim zakonima i propisima, ali i na odgovarajući odnos prema korisnicima svojih usluga i dokumentima koja im se poveravaju na obradu. Budite dakle sigurni da će stručnjaci Akademije Oxford u svakoj situaciji zaštititi vas i vaša dokumenta od bilo kakve eventualne zloupotrebe i da će maksimalno poštovati vašu privatnost. Kako je jedan od osnovnih postulata rada naše kompanije, zadovoljan i siguran klijent, sve podatke koje se našim stručnjacima tokom obrade službenih materijala otkrivaju, tretiramo kao poslovne tajne, te ćete kod nas biti maksimalno bezbedni i zaštićeni i pored vrhunske usluge prevoda i overe novog dokumenta u skladu sa zakonom. Dobit ćete i apsolutnu diskreciju, koja je i te kako potrebna prilikom rada sa zvaničnom dokumentacijom. Prevodioci i sudski tumači Velika Moštanica rade na sledeći način. Da bi zvanični materijal prebačen na novi jezik postao pravno validan i upotrebljiv u međunarodnom pravnom prometu, mora biti zvanično overen na zakonom predviđen način, a sa druge strane, da bi prevod bio legalizovan, sam čin prevođenja materijala mora biti obavljen u skladu s strogim pravilima. Dakle, prevodioci i sudski tumači Velika Moštanica, prebacivanje sadržaja službenih spisa na traženi jezik moraju da obave profesionalno i pažljivo i da sve što se nalazi u osnovnom dokumentu tačno i precizno izraze na traženom jeziku. Vrlo je važno da prevod stručnih izraza i termina bude jasan i nedvosmislen, budući da kod ovih reči ne smije biti ostavljeno mogućnosti ni za kakva dvojaka tumačenja ili lične improvizacije, jer od njihovog značenja zavisi i tumačenje samog zvaničnog spisa. Tokom rada, prevodilac i sudski tumač Velika Moštanica strogo se pridržava svih gramatičkih, pravopisnih, sintaksičkih i ostalih pravila jezika na koji prevodi, a također poštuje i njihov duh u opštem smislu. Novi materijal biće izrađen u takozvanom administrativnom stilu, koji je zastupljen u svim službenim materijalima i karakterističen je po objektivnom i hladnom izražavanju, uz odsustvo stilski oblikovanih reči i izraza i bilo kakve naracije. Nema emotivnih elemenata. Izražena je jednoobraznost, bezličnost i šablonsko pisanje. Te se koriste reči koje imaju sasvim precizno i nedvosmisleno značenje, kako bi se izbjegla bilo kakva mogućnost nerazumevanja onoga što je napisano ili višestrukog tumačenja. Kada se prevod završi, pre postupka overe, njegovu tačnost proverit će sami prevodioci, a zatim i lektori, vrhunski jezički profesionalci, pa će se na taj način postići ispravljanje i najsitnijih nepravilnosti, grešaka ili odstupanja od osnovnog materijala i prevod će u savršenom obliku stići do ovlašćenog stručnog lica, koje će uraditi njegovu overu. Postupak legalizacije prevedenog dokumenta počinje vrlo pažljivim i detaljnim poređenjem prevoda sa izvornim spisom koji se našim stručnjacima iz tog razloga također mora dostaviti na uvid. Važno je dakle da se pre legalizacije prevoda utvrdi njegovo apsolutno podudaranje sa originalnim dokumentom u pogledu sadržaja, korišćenih stručnih termina i izraza, kao i stila izrade. Naime, jedino po tim uslovima materijal na novom jeziku može da bude zvanično overen i validan sa stanovišta prava i zakona. Dakle, ako prevodilac i sudski tumač Velika Moštanica utvrdi da prevedeni dokument posjeduje navedene karakteristike, overava ga svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i potpisuje ga i na taj način postaje zvanični garant da je dotični materijal identičan izvornom tekstu i da kao takav može zauzeti mesto originala u međunarodnom pravnom saobraćaju i biti prihvaćen od strane nadležnih institucija jednog sistema. Prevodilac i sudski tumač Velika Moštanica obrađuje sljedeća dokumenta. U Prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti prevod svih tipova službenih spisa, kao i overu prevedenih dokumenata pečatom ovlašćenog stručnog lica. Osim standardnih ličnih isprava, poput pasoša i lične karte, prevodilac i sudski tumač Velika Moštanica kvalifikovan je i za rad sa vozačkom dozvolom, krštenicom, odnosno izvodom iz matične knjige rođenih, zatim uverenjem o državljanstvu, saobraćajnom dozvolom, venčanim listom ili izvodom iz matične knjige venčanih, ali i sa potvrdom o prebivalištu, radnom dozvolom, zatim umrlicom, tačnije izvodom iz matične knjige umrlih i mnogim drugim dokumentima koja su vezana isključivo za ličnost jedne osobe. Budući da se u današnje vreme većina poslova obavlja na nivou više država, prisutna je i potreba za overenim prevodima različitih dokumenata koje se dakle koriste u poslovnim transakcijama, vođenju firme i svim drugim biznis sferama koje imaju međunarodni karakter. Tako prevodioci i sudski tumači Velika Moštanica prevode i overavaju revizorske izveštaje, bilans stanja, statuta preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica, izvode iz Agencije za privredne registre APR-a, ulazne i izlazne fakture, kao i različite vrste poslovnih sporazuma, od kojih se, na primjer, često traži obrada kupoprodajnih ugovora, ugovora o prodaji roba i usluga, o saradnji i sličnih. U Prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti kompletnu obradu i godišnjih izveštaja, svih tipova poslovnih odluka, potvrde o kvalitetu proizvoda, osnivačkog akta preduzeća, poreskog identifikacionog broja PIB-a, bilansa uspjeha, finansijskih izveštaja i ostalih sličnih službenih materijala. Prevodilac i sudski tumač Velika Moštanica za svoje klijente može da prevede i overi sva dokumenta koja su potrebna za učešće na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, takozvanom tenderu, a gde između ostalog spadaju predmeri, obrasci, opšti uslovi, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Prevodioci i sudski tumači Velika Moštanica profesionalno obrađuju i sve stručne spise koji se odnose na oblast tehnike, nauke ili građevine, a posebno često se bave prevodom i overom naučnih i tehničkih patenata, uputstava za rukovanje, deklaracija proizvoda, laboratorijskim analizama tehničkih uzoraka i građevinskim projektima sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom. U našem prevodilačkom centru možete dobiti i overene prevode svih pravnih akata, odnosno dokumenata potrebnih za vođenje međunarodnih sudskih procesa i obavljanje drugih pravnih poslova na nivou više država. Budući da su prevodioci i sudski tumači Velika Moštanica kvalifikovani za prevod i overu svih vrsta sudskih presuda, odluka i rešenja, kao što je, na primjer, presuda o razvodu braka, ali i različitih pravilnika, izveštaja, licenci, sertifikata, punomoćja, ovlašćenja i zakonski zasnovanih sporazuma, poput recimo ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i sličnih. Na zahtev klijenata, naši stručnjaci će kompletno obraditi i saglasnost o zastupanju, dozvolu za boravak, zahtev za dobijanje vize, nasledničku i sve ostale tipove zvaničnih izjava pojedinaca, ali će uraditi i kvalitetan prevod tekovina Evropske unije, tačnije rečeno, pravnih normi te zajednice evropskih država. Posebno pažljivo i posvećeno, prevodilac i sudski tumač Velika Moštanica pristupa obradi farmaceutske i medicinske dokumentacije, s obzirom na to da se ovi materijali uglavnom traže radi korišćenja medicinskih usluga u nekoj stranoj zemlji ili lečenja uvoznim lekovima i preparatima, te su tako direktno povezani sa zdravljem i životima ljudi. Iz ove oblasti najčešće obrađujemo lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i raznovrsnu dokumentaciju o medicinskim proizvodima. Ukoliko želite da aplicirate za posao u nekoj stranoj zemlji ili se pak u inostranstvu školujete ili usavršavate, morate imati overene prevode traženih dokumenata iz oblasti obrazovanja, koja potvrđuju vaš nivo školske spreme ili se odnose na konkretne obrazovne institucije. U ovoj sferi prevodioci i sudski tumači Velika Moštanica rade sa diplomama i svim dodacima diplomama, svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisima ocena, uverenjima o položenim ispitima, kao i sa potvrdama o redovnom školovanju ili studiranju, nastavnim planovima i programima fakulteta i drugim srodnim materijalima. U domen rada naših stručnjaka spadaju i raznovrsne potvrde i uverenja koje se precizno prevedene i regularno overene traže kada je potrebno u inostranstvu ostvariti neka lična prava ili pak završiti drugi konkretni posao. Prevodioci i sudski tumači Velika Moštanica će za svoje klijente prevesti i overiti potvrdu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, ali i potvrdu o stanju na tekućem računu banci, onu o mestu boravka, o neosuđivanosti, kao i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, koja je vrlo često tražena i aktuelna u svim zemljama, budući da se bez nje ne može sklopiti brak sa državljaninom ili državljankom neke strane države. U okviru kojih jezika prevodilac i sudski tumač Velika Moštanica prevodi zvanična dokumenta? U našem prevodilačkom centru sadržaj službenih materijala prevode se u okviru više od 40 jezika za koje naši stručnjaci imaju potrebne kvalifikacije, a koji se govore na području evropskog kontinenta, ali i u drugim delovima sveta. prevodioci i sudski tumači Velika Moštanica, kako se i očekuje, najčešće dobijaju zahteve za prevodima sa srpskog na neki strani jezik ili pak u obrnutom smeru, sa nekog drugog jezika na naš maternji. Međutim, u njihovom delovanju vrlo su zastupljeni i jezici koji se tretiraju kao najrasprostranjeniji u svetu po broju govornika i koji su stoga popularni u svim oblastima, a to su, na primjer, engleski, ruski, francuski, nemački, portugalski i španski. Prevodilac i sudski tumač Velika Moštanica kvalifikovan je i za rad sa turskim, arapskim, italijanskim, grčkim, poljskim, češkim i slovačkim, kao i sa jezicima koji spadaju u skandinavsku grupu, a to su, na primjer, norveški, finski, danski i švedski. Klijentima možemo, naravno, da ponudimo i prevode koji na jednoj strani obuhvataju jezike nama teritorijalno bliskih zemalja, kao što su recimo mađarski, rumunski, bugarski, albanski, makedonski, hrvatski i bosanski. A sadržaje službenih spisa prebacujemo i sa ili na slovenački, holandski, ukrajinski, kineski i japanski jezik. U našem centru možete dobiti i prevodilačke usluge koje se odnose na estonski, pakistanski, korejski, hebrejski, romski i persijski jezik, iako se prevodi ovakvog tipa ne nude često u prevodilačkim agencijama na našim prostorima. S obzirom na to da su poznavaoci pomenutih jezika zaista retki, prevodilac i sudski tumač Velika Moštanica sposoban je i da sadržaje stručnih pisanih materijala iz oblasti medicine, veterine, farmacije i pravnih nauka prevede sa ili na latinski jezik, koji se danas smatra mrtvim, budući da se već vekovima nigde ne govori, ali se ipak zadržao u dokumentaciji koja se odnosi na pomenute discipline. Usluge prevoda i overe službenih materijala kod nas mogu dobiti i osobe sa oštećenim sluhom i smanjenim govornim sposobnostima, blagodareći činjenici da u svojoj ekipi imamo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama obezbediti svu pomoć prilikom obavljanja traženog posla. Kako Akademija Oxford uvek nastoji da izlaže u susret svim zahtevima svojih klijenata i kontinuirano radi na osavremenjivanju svoje ponude, u redovne usluge koje nudimo spada i direktno prevođenje sa jednog na drugi strani jezik. Naime, prevodilac i sudski tumač Velika Moštanica posjeduje vrlo visoke stručne kvalifikacije, bogato profesionalno iskustvo, prevodilačke veštine, izuzetne organizacione sposobnosti, ali i raznovrsna interesovanja i afinitete, te korisnicima može da obezbedi neposredan prevod dokumenata originalno sačinjenog na nekom stranom jeziku na drugi strani jezik koji je potreban u datoj prilici. Isti posao se u većini ostalih prevodilačkih agencija na ovim prostorima obavlja postupno u dve faze, to jest materijal se prvo sa osnovnog jezika prevodi na srpski, pa zatim sa srpskog na strani jezik. Sasvim je dakle očigledna prednost koju nudi način rada stručnjaka Akademije Oxford, budući da kod nas korisnici mogu brže, ali i jeftinije da dođu do prevedenih materijala u ovakvoj jezičkoj kombinaciji, pošto za obavljanje opisanog posla u našem centru nije potrebno više stručnjaka različitih specijalnosti, već se sve obavlja brzo, ali precizno, korektno i u skladu sa zahtjevima klijenata, pa nam se stranke vrlo često obraćaju za prevodilačke usluge ovog tipa, jer znaju da će kod nas najpovoljnije i za najkraće vreme obaviti traženi posao. Prevodioci i sudski tumači Velika Moštanica u svakoj situaciji nastoje da obradu traženih materijala završe u što kraćem roku. No ako se dogodi da korisniku ne odgovaraju ponuđeni termini, to jest ako mu je prevedeni dokument potreban što pre, možemo da ponudimo takozvani hitan prevod, uslugu koja je specifična ne samo po brzini izrade, već i po tome što kada klijent dobija mogućnost da sam definiše termin koji mu najviše odgovara za završetak prevoda, a naši stručnjaci će se maksimalno angažovati i dotični materijal tačno prebaciti na ciljeni jezik u predviđenom roku. Ipak činjenica da u opisanoj situaciji rade u znatno težim uslovima od regularnih i pod velikim pritiskom, uticaće na cenu ove prevodilačke usluge koja će biti uvećena, jer se tada osim bazičnih troškova obračunava i iznos takozvane takse za hitnost, koji zavisi od broja prevedenih strana, ali svakako i od vremenskog perioda koji je našim stručnjacima ostavljen za završetak prevoda. Što je taj rok naime kraći, iznos pomenute takse će biti viši. Važno je da znate da se cena prevoda određuje prema broju obrađenih strana, a uobičajeno je da se na veće količine materijala odobrava i neki popust. Prevodioci i sudski tumači velika moštanica. Pridržavaju se pravila svoje profesije, koje predviđe da jedna strana prevoda sadrži tekst od 1800 karaktera, sa sve uračunatim razmacima. Ovo pravilo važi za sve vrste pisanih materijala, pa prema tome i za zvanična dokumenta. Iako jedna njihova strana najčešće sadrži znatno kraći tekst. Šta još za vas može da uradi prevodilac i sudski tumač velika moštanica? Kompletna obrada zvaničnih dokumenata i javnih isprava je najpovoljnija i u finansijskom pogledu najisplativija za naše klijente, jer tako na jednom mestu, bez lutanja od službe do službe, dobijaju prevedeni materijal koji je zvanično overen i spreman za korišćenje. Stoga najčešće i dobijamo zahteve za ovakvim tipom usluga. No kako Akademija Oxford uvek nastoji da zadovolji potrebe svojih klijenata, prevodioci i sudski tumači velika moštanica će prihvatiti i da samo overe dokument koji je na traženi jezik prebačen van našeg prevodilačkog centra, to jest za čiji prevod je angažovan neki drugi kolega, a ne članovi našeg profesionalnog tima. Tada smo također dužni da se striktno pridržavamo predviđene procedure legalizacije, što znači da vaš prevod moramo vrlo pažljivo da sravnimo sa originalnim materijalom, koji ćete nam u tu svrhu također staviti na raspolaganje. Ovaj postupak nije naravno namenjen samo dokumentima koje na traženi jezik nisu prebacili naši stručnjaci, iz razloga što sumnjamo u njihov kvalitet, te želimo da sprovedemo određenu kontrolu. Već se opisani postupak na isti način primenjuje kod svih prevedenih dokumenata za koja se traži zvanična overa. Potrebno je zapravo da prevodilac i sudski tumač velika moštanica pre samog čina legalizacije utvrdi da prevedeni materijal u potpunosti odgovara tekstu izvornika, kako u pogledu sadržaja, tako i kada je reč o korišćenim stručnim terminima i izrazima, kao i stilu izrade. Ako su ovi uslovi ispunjeni, overit će prevod svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svojeručni potpis i na taj način potvrditi njihovu verodostojnost originalnom dokumentu i mogućnost korišćenja u zvaničnom pravnom prometu. Ako međutim prevod koji imate nije urađen na odgovarajući način, odnosno ako sadrži neke greške i nepravilnosti, ili u nečemu odstupa od originalnog teksta, prevodilac i sudski tumač velika moštanica neće moći da sprovede zvaničnu legalizaciju. Ipak i tada možemo da vam ponudimo rešenje. Svakako da nećemo tražiti da naši stručnjaci ponovo prevode vaš dokument, jer bi to bilo bespotrebno gubljenje novca i vremena. Već ćemo ga prepustiti našim lektorima i korektorima, vrhunskim jezičkim stručnjacima, koji će uraditi redakturu spornog sadržaja. prvo će izvršiti detaljan jezički pregled i prevoda i originala. U svim predviđenim pojedinostima izjednačiti ova dva dokumenta, ispraviti eventualne stilske, slovne, pravopisne, gramatičke i druge jezičke greške i također proveriti prevod stručnih izraza i termina. Iako je potrebno, izvršiti neke ispravke, budući da ove reči moraju biti sasvim precizno i tačno izražene, jer od njih zavisi i značenje samog zvaničnog dokumenta. Nakon ovakvog stručnog delovanja, dobit ćete materijal na jeziku koji ste tražili, urađen u skladu sa svim pravilima obrade zvaničnih materijala, te ćete odmah nakon overe moći da ga upotrebljavate za poslove koji su vam potrebni. Dostava i preuzimanje dokumenata. Ako želite da prevodioci i sudski tumači Velika Moštanica u potpunosti obrade vaše materijale, to jest da ih prebace na novi jezik i sprovedu zvaničnu overu, morat ćete nam na uvid dostaviti originalna dokumenta ili u krajnjoj liniji njihove fotokopije, koje ste pre toga overili u za to nadležnoj ustanovi. Materijale koje želite da prevedemo i overimo možete lično da donesete u neku od naših poslovnica u Beogradu. Tamo ih predate ovlašćenom službeniku i sa njim se dogovorite i oko drugih detalja naše saradnje. Ako vam tako više odgovara, dokumenta možete na našu adresu da pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke kurirske službe koja je aktivna na teritoriji glavnog grada. Jedino ukoliko tražite hitan prevod, dokumenta možete da skenirate i pošaljete na naš mail, budući da je to najbrži način dostave, a u ovakvoj situaciji ne smemo da gubimo ni sekund dragocenog vremena, kako bismo u predviđenom roku ispunili ono što se od nas traži. No i tada imate obavezu da nam što pre budete u mogućnosti na neki od pomenutih načina donesete ili pošaljete originalna dokumenta, kako bi prevodilac i sudski tumač Velika Moštanica mogao da ih uporedi sa prevodima u postupku overe. Kada se prevedena dokumenta zvanično legalizuju, zajedno sa originalima će vam biti vraćena, a možete ih lično podići u nekoj od naših beogradskih filijala ili u posebnom zahtevu navesti kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju na koju želite da vam ih mi pošaljemo. Za ovu uslugu angažovat ćemo kurirsku službu sa kojom već duže vreme sarađujemo ili će vam dokumenta biti uručena preporučenom poštanskom pošiljkom. Dostavu materijala ćete platiti prema cenovniku angažovane službe, sasvim nezavisno od troškova koji se odnose na prevod, overu, redakturu i druge usluge koje su za vas u konkretnoj prilici obavili naši stručnjaci. Cenu dostave ćete najverovatnije platiti na licu mesta, prilikom preuzimanja dokumenata, direktno kuriru na ruke. Inače, sve cene usluga koje prevodioci i sudski tumači Velika Moštanica mogu da vam ponude, nalaze se u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome se možete informisati i kod ovlašćenih službenika u našim predstavništvima u Beogradu. Apostil overa. Pored overe prevedenih dokumenata koju sprovodi licencirani sudski tumač, postoji i overa takozvanim apostil pečatom, koja se vrši prema odredbama Međunarodne konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo stotinak država. Postupak apostil overe ne sprovodi se na isti način kod svih zvaničnih dokumenata, pa je tako recimo kod nekih materijala potrebno da prvo prevodilac i sudski tumač sadržaje prebaci na traženi jezik i sprovede overu svojim pečatom, a nakon toga se radi apostiliranje. Dok je u drugim slučajevima postupak obrnut, to jest, najpre se radi apostil overa, a zatim jezički stručnjaci obavljaju svoj deo posla. Apostil pečat je uređen u obliku štambilja i u njega se na tačno određen način unose odgovarajući podaci, tako da se ponekad traži da osim teksta konkretnog materijala i sadržaj apostila bude prebačen na ciljeni jezik. U najvećem broju slučajeva dovoljno je apostilom overiti samo prevod da bi dokument postao pravno validan, no ima materijala kod kojih se traži da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu. Apostil overa ni u jednom slučaju ne isključuje legalizaciju koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, a ovaj postupak nije predviđen za sve vrste zvaničnih dokumenata. Tako da se, na primjer, nikada ne sprovodi kod administrativnih isprava koje se neposredno odnose na neki trgovinski ili carinski posao, kao ni kod isprava koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici. U Republici Srbiji apostil overu vrše predsjednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. Kako prevodioci i sudski tumači Velika Moštanica nisu zaduženi za ovu vrstu legalizacije, nemaju ni obavezu da poznaju sve pojedinosti ovog postupka, tako da će vam u vezi sa apostiliranjem pružiti samo osnovne informacije i uputiti vas na nadležnu pravosudnu ustanovu gde ćete o svemu moći da se raspitate. Ako se utvrdi da je za vaš materijal potrebno apostiliranje, nadležnoj službi osnovnog suda podnosite odgovarajući zahtev, kao i original dokumenta koji treba da se overi, njegovu fotokopiju koja će ostati sudu i fotokopiju vaše lične karte. Kako do informacija o apostilu? Sva obaveštenja u vezi sa apostilom možete dobiti u nadležnoj službi nekog od tri beogradska osnovna suda. No kao žitelj Velike Moštanice, koja pripada Beogradskoj opštini Čukarica, najbolje će biti da se obratite drugom osnovnom sudu, nadležnom za ovaj deo glavnog grada. Sud se nalazi na Vračaru, u Katanićevoj ulici broj 15, a pomenute informacije o apostilu možete potražiti i u Višem sudu koji je lociran u istom delu Beograda, to jest na Vračaru, u Timočkoj ulici broj 15 i gde, pored službe overe, radi i prvostepeno parnično odeljenje i drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda. Nadamo se da smo ovim podužim tekstom uspeli da pojasnimo sve segmente obrade zvaničnih materijala i način rada naših stručnjaka. No, rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja ako nas kontaktirate telefonom ili mailom ili lično dođete u neku od naših beogradskih poslovnica. Ukoliko procenimo da je i to neophodno, zakazat ćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim od članova našeg stručnog tima.